Naduma-duma iti kapanunutan, ken panangkita ti tao may panggap iti biyag. Ket kaduan na, dagiti material abambanag, iti nang nanguna nga ipatpatagda. No da dumakat, napatpatagpay da ito'y ngem ti bukod abiyagda. Ti biyag ket pudno asagot ti Dios, ket rambangla nga iwanan tayo da ito'y. Ti biyag ket dumaldanan iti agduduma nga kasasaad. Kasasaad nga pilpilitan tayo, nga ibirukan iti sungbat. Gapungarod ka dagiti agduduma aparikot. Ngem adamat dagiti kapadasan iti da ito'y abiyag, nga napnuan ka dagiti parabor. Ket gapu kadagitoy, masapulmat nga muti tao, yusinno ken kasano iti panagyaman na kenkwana, nganang ted iti daytoy abiyag na. Intayo nga Rodrugyan iti panagadal tayo, babaan iti panangadalan ni Pastor Joel Awingan, iti daytoy a programa tayo, anapaw 1, Bagnos iti biyag.
Narin ba, di apo, inigkan na kanta, iti daytoy uso, narin ba, Apo, uray na singet, pagranyagin na tayin ba, di Apo, kanayo. Uray dyan maawata, aming pangkep mo kanya, biyag mo at ima, babaen pang mati at tuyma.
Santuan asurat na labit ket isu ti libro nga kangrunaan nga sapsupyaten ken padpadasen a pirgen dagiti daduma kadagiti amin a liblibro. Ngem daytoy nga libro makuna tayo nga isu ti dakkel a nakatulong ken nakapagserbi kadagiti milyon-milyon at tao iti intero a lubong sumagmamano nga tawenen ti napalabas. Ti kastoy a klase ti libro isu nga nakapagbalbaliw iti biag ti tao ken iti pagtainganda. Ket rumbeng laeng nga ikan itinasnep nga atensyon, ken rumbeng nga pagadalan ken salimutmetan. At damay sa nga salaysay maipanggep iti maysa nga tao nga agururay laengen iti patay na. Ket maysa nga aldaw, dinawat na iti kadwana nga basaan na isuna iti maysa libro. Ket idi saludso din ti kadwana kenkwana, anya nga'y apo ti kayatyo nga basaek kada kayo? Ket simung bat ti lalaki? May salaeng ti libro ang maiparbeng ti maysa nga tao nga mabiitan nga matay. Daytoy a libro isu tinasantuan a surat. Ket ammok nga daytoy metlaeng a libro ti maipaay kadagiti tattao a sibibyag. Adu kadagiti tattao ket awanan regget nga agbasa ken mangsukimat itinasantuan a surat. Ket kaaduan na, arami din dalaeng daytoy numariknada nga isuda ket mabiitan a matay. Wenno no addada iti kastaunay apakarigatan wenno pannubok iti biag. Ket pudno gagayem nga nagdakkel ti tulong ken liwliwa nga ipay ti nasantuan a surat kadagiti panawen apan nakasuot. Ket kastamet nga daytoy a libro ket mangidalan ken mangiturong iti biag nga napno iti kinaragsak ken pannakapnek. Daytoy nga libro gayem ket isu ti libro nga rumbeng nga kaandingay mo iti panangsangom iti biag mo ita. Daytoy kit iso ti agpaay abagnos mo, iti daytoy abiyag nga agturong iti bangir abiyag. Kit daytoy laeng iti libro nga makaited iti pigsa iti nakem, tapno mapagbaligyan tayo dagiti panubok, ken dagiti saan tayo anamnamain nga paspasamak iti daytoy abiyag. pudno nga tinasantuan asurat ket libro nga awan kapadana. Wen gagayem, nalawag nga daytoy nga libro ket iso tinangbaliw itibiyag dagiti kaadwan kadagiti bigbigan tayo at tao. Dagiti tattao nga naadaan iti dakkel nga impluwensya iti lubong. Denggen tayo man no anya dagiti ibaga dagiti iso magmamano at tao, maipanggap iti nasantuan asurat. Maysa nga daniw iti pinartuat iti maysa nga mabigbigbig aman naniw nga iso ni Henry Van Dyke nga naipatarus iti pagsasao tayo. Tinasantuan asurat ket asideg iti puso tayo. Ket napudno daytoy iti kapadasan tayo. Uray no sa dino ti papanan tayo, daytoy ket makabirok iti lugar na iti biag dagiti tattao. Daytoy ket mangsungsungbat kadagiti na duma-duma aparikot iti biag. Daytoy na aramid na ti makisarita iti ginasot-gasot a pagsasao ken nang lukat kadagiti puspuso tayo. Uray pay dagiti ar-ari ken papangulo ket palpalagipan iti nasantuan asurat nga isuna ket adipen laeng iti Dios akangatuan. Tinasantuan asurat ket sumrikmet iti basit abalay tayo tapno panaknakan na nga ti maysa nga marigrigat ket mabalin nga maibilang nga anak ti Dios. Dagiti ubing ket pudno nga masmas daawan ken maliwliwa kadagiti istoryana. Dagiti nakaadal ket agpanunot iti nauneg, gapu kadagiti pamagbagana. Tinasantuan asurat ket mangmangted iti kinatal na, ken liwliwa iti panawen nga wan kinaurnos, ken adu adidigra. Daytoy ket pudno nga maysa abagnos iti panawen ti kinasipnget. Iti nabayag a panawen, maulit-ulit nga maipalpalawag ti pamagbaga tinasantuan asurat iti adu at tao. Kastamot nga daytoy ket mangmangted liwliwa, kadagiti mauawanan itinamnama. Daytoy ket mangmangted iti ballaag kadagiti managdakdakas, ken dagiti managparammag. Ket kadagiti met napakumbaba ken napudno nga agbabawi. Daytoy ket si aanos a makisarsarita, nga kas iti maysa nga naayat nga nagannak. Uray pay iti lugar nga maibilang nga naliday ken nakurapay, ket agbalin nga naragsak no siraragsak nga awaten dagiti linaw na daytoy. Tinasantuan asurat ket nagbalinon nga paset iti kangatuan nga arapaap tayo. Ket uray pa iti panakamo tayo iti maipanggap iti ayat, iti panakigayam, iti panagsisin naranay. Ken namnama ket inted kada tayo, iti nasantuan asurat. Day tatikunaen ni Henry Van Dyke, maipanggap itinasantuan asurat. Iti adu awagas, tinasantuan asurat ket makuna tayo ang maysa nga naidumdu mga libro. Daytoy ket insurat iti Dios ken iti tao. Tinasantuan asurat ket insurat iti upatapulo at tao, iti uneg ti sanga gasot agingga iti lima gasot at tawtawen. Kinapudno na, nalabit adwa wenno tallo kadagitoy dagiti nagkakadwa. Ngem dagiti daduma ket saanda nga agammo. Dagitoy upat apulo a manurat ket saanda nga nagkikinumpara kadagiti sinurat da. Ngem dagitoy nabalinanda tinagsurat iti maysa a libro ngagkaykaysa dagiti linaon na. Kastamet at inasantuan a surat ket awan pakapilawan na wenno pagkurangan na. Tunggal manurat ket nangiburay iti kapanunutan, ken marikna na mayan natup iti panawenda. Tunggal may sakit at napagkapsutan na, ken mabalin ang makaaramid iti may sa kamali wenno pakapilawan. Tauray pa'y ni Moises, iso nga naasidag iti Diyos, iso nga nangidaulo iti ribu-ribu nga tattao, ket nakaaramid iti saan nga umno iti imatang ti Diyos. Ngem idi asinurat na iti umuna nga lima libro, ket awan nagkamalian na, wenno nagkurangan na. Tinasantuan asurat ket pudno nga sinurat ti tao, ket daytoy pinataod iti Dios. Tinasantuan asurat ket libro iti tao, daytoy ket sinurat tinaduma-duma a klase ti tao. Marigrigat ken nabaknang, nakaadal ken saan. Ni Lucas a manurat nga maysa nga mangagas, ket nagsurat iti sao a Griego, kas maysa nga napno ti kapadasan. Ngem ti Griego ken estilo iti panagsurat ni Simon Pedro nga maysa nga manggalap ket makuna tayo akurang pa iti kapadasan na. Ngem agpada da nga inusar iti Apo. Impalubos ti Apo nga iburay da dagiti agapu iti puso da. Ngem na usar ken nagsurat da, ti babaen ti impluensya iti Espiritu ti Diyos. Naaramid nga rod ti Diyos nga idanon dagiti kayat ng ibaga, babaen kadagiti tattao a napaltiingan, akas ken Lucas ken ni Pedro. Tinasantuan a surat ket libro iti Diyos. Kadagiti pahina na daytoy, mabasa tayo dagiti saunga, ket sinao ti Diyos, wenno kuna ti Diyos. Inaramid ti Apo a nalawag nga isuna, ti agsasao babaen itinasantuan a surat. Daytoy ket maysa nga libro nga mangilawlawag ti maipanggep iti biag. Si kagayem ket mabalinmet nga agbalin nga anak ti Diyos. Kunaen na iti umuna a libro ni Pedro, iti umuna a kapitulo, iti may kadwapulo ket talo a bersikulo, na ipasngay kayo manen, saan a babaen iti agrup sa abukel, no diket babaen iti sibibiyag ken agnanayon asaw ti Diyos. Daytoy ket iso ti panakisao ti Diyos iti tao. Ket no ti Apo ket makisasaw kadatayo ita manipod sa dilangit, ulitin na laeng dagiti nasaunan, gaputa na ibaganan dagiti banbanag nga kayat na nga maaramid, ken matungpal iti panawin tayo. Ket saan na nga namuan dagitoy a banbanag, gaputa na ipakaamuken kuana. Idi makadanon ti tao iti bulan, awan banag nga namuan ken naduktalan na, nga saan pa'y nga amu ti Diyos, idi inted na kadatayo tinasantuan a surat. Isuna iti Diyos nga nang pataod ken nangaramid iti lubong nga ayan tayo ita. Tinasantuan a surat ket agpaay iti Diyos ken iti tao. Kas ken ni Kristo tayo nga nagnagna ken nagbyag dito'y lubong tayo. Nabannog ken nagtugaw iti bubuntap no dumawat iti inuman na. Ket uray pa'y isuna ket pudno a Diyos, isuna ket may samat a tao. Isuna ket nakipulpulapol ken nakisasaw kadagiti tattao idi. Tinasantuan a surat ket may sa libro nga makisasaw iti panawen tayo nga agdama. Daytoy a libro ket agpaay iti tao. Agpaay kanyak ken ken kagayem. Ni Obispo Pollock kinunana, tinasantuan a surat ket awan patinggana, sakbay nga naaramid tilubong ken kalpasan panagbyag tayo ditoy adaga. Adadwa a paset tinasantuan a surat. Tidaan at tulag ken tibaro at tulag. Itidaan at tulag marikna tayo ken maipaawat kada tayo ti panang tarabay ken panaggunay ti Diyos itibyag ti tao. Ket itimat baro at tulag, makita tayo isuna iti personal. Babaen laeng ken ni Kristo ti pannakatay na iti krus, nga nasarakak idi pannakapakawan dagiti basbasol ko, ken ti pannakasarak ko iti biag nga awan inggana. Ti kabuklan ti daan at tulag ket ni Kristo, ket ti sentro ti baro at tulag ket ni Jesus. Ti kabuklan ti nasantuan asurat ket ni Jesucristo. Ngim kasano tayo nga mapaniknikan nga tinasantuan asurat ket nagapu iti Diyos. Gayem, may isa nga nalawag ken napigsa nga pamaniknik ket iso tinakaskas daaw nga panagtalinaid na daytoy. Mabasa tayo iti libro ti Jeremias ti pakaistoryaan ti maysa nga ari. Nga idi nga maamuan na ken makaawat isuna iti kopya iti nakasurat nga sao iti Diyos, nangala isuna iti maysa nga buneng ket tinabas-tabas na daytoy, ngim saan nga naglipas ditoy, ket na isurat manen daytoy. Ket ita, adda daytoyen kada tayo. Kadagiti napalabas nga siglo, nagadu dagiti panawen nga napuuran tinasantuan a surat. Ket iti panawen tayo ita, adu dagiti manglislisi ken mangsupsupyat iti daytoy. Ditoy mismo nga ili tayo, kasla nagbalinen a paset ti panagdakkel tayo, ti panagbasa ken panagdengeg kadagiti adal manipod iti daytoy. Ket tiwagas ti kabusor ti Dios tapno maparukmana daytoy, ket babaen iti saan a panangipalubos iti panangusar, wenno saan a panangbigbig iti nasantuan a surat iti lugar nga ayan tayo. Ngem linaon iti linteg tayo, addaan tayo iti wayawaya no maipapan iti pammati tayo. addaan tayo iti kabailan nga agpili no anya ti patsyen tayo no maipanggap iti relihiyon. Ngem kaaduan na saan tayo nga aramatin daytoy nga wayawaya tayo tapno amwen tayo pay kumaanalaing ti Diyos. Ken apo tayo babaen iti panagsukimat tayo iti nasantuan a surat. Ngem uray pay no aduda dagiti mangsupsupyat ken mangpadas nga manglapid iti panagsaknap na daytoy ket sibibyag launay ita. Ngem tinaladingit a paset daytoy ket saanin unay nga mausar. Ket makuna tayo nga ti panangbigbig tayo iti nasantuan a surat. Ket agserbi nga panangrukod tayo iti balligi tayo kas maysa nga ili. Palaiwan tayo man ti kinaregta ti nasantuan a surat, manipud idi agingga iti agdama. Kas tamat nga mapaniknikan tayo gagayem, nga ti nasantuan a surat ket pudno nga sao ti Dios, kas pasengkedan dagiti agad-adal iti siyensya. Iti nasantuan a surat, maamuan tayo nga binilin ti Dios ni Josue, ken dagiti Israelita nga likmuten dati siyudad ti Jericho, ket agkantada kadagiti pagdaydayaw kabayatan pannagnada amang likmot iti daytoy iti uneg ti pito nga aldaw. Ket idi nga rod madanon ti may kapito nga aldaw, kalpasan na nga nagiikis dagiti Israelita iti napigsa, ditoy nga nargaay dagiti pader, iso nga nang likmot iti daytoy a siyudad. Ket kalpasan na daytoy, dagos nga rinaot dagiti Israelita ti siyudad ket sinakop da daytoy. Ket iti panagkali dagiti archaeologist, naduktalan da daytoy nga daan a siyudad ti Jericho, ket napaniknikanda nga pudno nga nargaay nga namimpinsan dagiti pader na. Ket babaen iti daytoy, napaniknikan nga rod nga ti siyensa ket pudno nga pabiligan na, nga dagiti pakasaritaan nga salaysayan ti nasantuan a surat ket pudno unay. Malaksid iti daytoy, at dadadag iti imuna nga kasuratan nga sarakan manipod iti paset iti Dead Sea. Kat babaen iti daytoy, napanaknakan nga ti libro ti Isayas nga paset tinasantuan a surat tayo ita, kat isumatlaan nga libro nga sinurat ni Isayas iti umuna nga panawen. Kat gapo iti daytoy, napaulimak dagiti kritiko. Nusak ti damagin nyo gagayem no anya ti kapigsaan a pamanaknak nga tinasantuan a surat ket pudno nga sao ti Dios, daytoy ket babaen kadagiti padto, ken linaon na daytoy nga pimudno ken napasamak, ket daytoy a kinapudno ket saan a mailaksid, saan da a maliklikan. Tinasantuan a surat ket naglaon kadagiti adu nga padto nga pimudno, nga napasamak nga awan mintis na. May kapat apaset na daytoy ket buklen na dagiti sasao nga mapasamak iti masangwanan, ket ado kadagitoy tinapasamaken at ado pay ngem pagarup tayo. Daduma kadagitoy ket napasamak maitunos kadagiti nailanad abasit a detalye. Idi panawen dagiti mamadto binallaagan ni Mikas ni Ari Ahab nga no isuna ket makigubat maabak daytoy ket matay. Ngem daytoy ket sinupyat dagiti saan apudno nga propeta ni Ahab ket kinunada nga ti ari ket agballigi. Ket gapu ta saan nga nakayatan ni Ari Ahab daytoy nga nasao ni Mikas, impakulong na isuna. Nagkari ti Ari nga iti panagsublina, isuna nga mismo iti mangala iti pinakulong na a profeta. Ngimsimungbat ni Mikas a kinunana, numakasublika, kaya't nasauin asa anak a dinengeg ti Apo. Ngimmaamuan tayo nga rod nga nagsao ti Dios ken Mikas, gapu ta saan a nakasubli nga si bibiyag ni Ari Ahab, manipud idjay gubat nga nakaparmakanda. Iti dayta gubat, nagpamarang ni Ahab nga saan nga ari, ngem napuntaan matlaeng iso na babaen itipan na tikabusor na. Napudno unay kadagiti pasamak dagiti imuna nga naibagaken na ipadto ni Profeta Amikas. Iti sabali agundaway, idi nga rinaot dagiti taga-Assyria ti Jerusalem, impakdaar ni Profeta nga Isayas, nga uray may sanga pana kat saan ang makastrik ditoy. Daytoy kat mabasa tayo iti may kadwa nga libro dagiti arari, may kasangapulo asyam a kapitulo, iti may katalopulo ketdwa a versikulo. Kasla narigat nga patsyen nga papasamak daytoy, agsipod ta daytoy nga grupo dagiti taga-Assyria, kat bukbuklen ti 200,000 nga soldado. Ngempimudno daytoy apadto. Ket daytoy mang paniknek nga rod nga ni Isaias ket pudno nga maysa kadagiti propeta ti Dios. Kasta pay nga impadto ni Isaias nga maysa a babae ti mangipasngay iti maysa a maladaga nga lalaki. Daytoy ket pimudno kalpasan ti pitugasot at awtawen. Ket no mang birok tayo pay kadagiti nayon na amang paniknek nga tinasantuan a surat ket pudno nga sao ti Dios ket addada tallo agasot nga mang paniknek. Mainaig ito muna nga iyaay na apo tayo Jesus, tipan na kayanak na. Kat kabayatan pa nakaibayog na iti krus, may samanen nga padto manipod iti daan at tulag iti pimayso. Kinunana iti may kainem ket siyam a kapitulo iti salmo, iti may kasangapulo ket may sa nga bersikulo. Inikandak iti sabidong iti mabisinak, pinainumdak iti suka iti mawawak. Ket ti kabusor a mismo ni Apo tayong Jesus, isu ti masideg nga nangaramid iti wagas, tapno pumaiso daytoy apadto. Nakaskas daaw saan kadigayam. Datayo a tao ket saan tayo kaatnuman a kabailan, iti mangited iti mais apadto, ket mapugtuan tayo daytoy. Ket nang nangruna, mang panaknak nga agpaiso dagitoy. Makapaisam na daduma nga numaamuan tayo manipod iti telebisyon wenno radyo ti maipanggap iti panawen. Wenno mabalin a makita tayo tinapuskol nga ulep ken nasipngat at angatang. Mabalin a kunaen tayo nga awan sirrek kabigatan na. Ta mabalin nga adda sumungad a napigsa nga bagyo. Ngem makigtot tayo laengen kabigatan na agsipod ta nagranyag iti lawag ti init. San tayo met nga bagbaga nga san tayo apat patyon dagitoy a weather forecast ang makunkuna. Ngem no panawen man wenno biag ti pagsasaritaan, kayat tayo sa uwen, datayo at tao ket nakurang iti panakamu tayo, ken bilig tayo tapno maibaga tayo dagiti mapasamak. Idi a panawen iti ili ti Israel, ti may sa profeta wenno mamadto, ket masapol nga pumudno, ken matungpal amin nga ipadto na. Tano saan, isunaket mapapatay. Daytoy tiwagas no kasano nga mailasin dagiti pudno nga profeta, manipod ka dagiti saan a pudno a profeta. Masapol nga paniknikan nga umuna ti maysa profeta, nga isunaket naggapu iti Dios. Ket no pimudno ti padto na maipanggep iti maysa pasamak iti lugar na, ammo dagiti kailian na nga isunaket mapagtalkan a profeta. Daytoy itinaramid ni Isaias, ket pinanaknekan na nga rod, nga isuna ket may saapudno a profeta ti Dios. Agkararag tayo. Amami nga dakas sa dilangit, pudno ngay daydayaw da ka gapu iti kinatanok mo. Pudno a pagyamanan da ka unay ama gapu iti kinaimbag mo. Inted mo iti biag mi, dagiti amin a masapsapol mi, ken kang runaan na, inted mo ti kinapudno kada kami, tapno daytoy kumati agbalin a pudno abagnus mi, agturong iti panagbiag a naragsak, narangay ken makapneg. Kitagyaman kami unay ama, iti panangiyawat mo kada kami, daytoy abagnus mi, kit sapay kumatababaan iti daytoy a programa, pudno nga ited na kada kami, dagiti sungbat kadagiti adu asal saludsod iti biag. Amumi unay ama nga saan ananay ti panakamumi. Ket dawatin mi nga rod tinasantuan nga espiritum, tapno iso kumati mang ted iti sirib ken pigsa. Ti pamati mi tapno iso ti agserbi nga taklin ken danggay mi, itinkam panangadal kadag itinasantuan asasaum. Wen ama, dawatin mi ti pamindisyon mo, ken panang tarabay mo kadag iti mangiwanwan iti daytoy a programa, tapno agaramid dalaeng kuma akas pagayatam. Kastamit ama nga bendisunam kuma dagiti agdingdingeg kadaytoy a programa, tapno babaen iti daytoy ket pudno nga makatulong kami kuma nga mangted pammapigsa ken panangilawlawag kadagiti sasaom maitunos iti pagayatam. Daytoy iti dawat mi babaen iti nasantuan nga nagan ni Jesus mannubot mi. Amen.
Awan nga ta Jesus, tikas kenka, at tuturay na bilek na tanong. wan agan mo.